28 лютага а 20 гадзіне з пачаткам перыяду седы ваканты камерленга, якім з'яўляецца кардынал Тарчызе Бертоне, запячатаў папскія апартаменты ў ватыканскім апостальскім палацы. Аб гэтым расказаў журналістам ксёнз Федэрыка Ламбардзі падчас брыфінгу, які адбыўся сёння ў зале друку апостальскай сталіцы. Журналістам было прапанавана таксама паглядзець 4 хвіліны відэазапіс гэтай падзеі, падрыхтаваны ватыканскім тэлевізійным цэнтрам. Кіраўнік залы друку таксама паведаміў, што сёння віцэ-камерленга апячатаў апартаменты папы ў латэранскім палацы, а яшчэ 28 лютага ў 20:01 дзяржсакратарыят скіраваў паслання да ўсіх папскіх прадстаўнікоў, каб абвясціць пачатак перыяду седы ваканте. Езуіт расказаў, што паразмаўляў з арцыбіскупам Георгам Генц Свайнам, асабістым сакратаром Бенедыкта 16-га. Ён паведаміў, што папа паглядзеў вечарнія навіны па тэлебачанні і быў рады прысутнасці вялікай колькасці вернікаў і пілігрымаў, якія сабраліся, каб развітацца з ім. Ксёнз Ламбардзі падзякаваў прадстаўнікам СМІ за добра зробленую працу. Арцыбіскуп Генц Свайн таксама падзяліўся з кіраўніком залы друку, што пасля вячэры Бенедыкт 16-ты здзейсніў кароткую прагулку па дворыку апостальскага палацу ў Кастэль Гандольфа. Сёння раніцай ён цэлебраваў святую імшу, а затым маліўся. Каля 16 гадзіны Бенедыкт 16 здзейсніў прагулку па садах летняй рэзідэнцыі, падчас якой памаліўся ружанцовай малітвай. Ксёнз Ламбардзі расказаў, што папа ўзяў з сабой дыскі з любімай класічнай музыкай, якую часта слухае, а таксама некалькі кніг, сярод якіх праца тэолага Ганса Урса Бальтазара «Тэалагічная эстэтыка». Акрамя таго, паводле апавядання арцыбіскупа Генцвайна, на працягу апошніх дзён Бенедыкт 16 некалькі разоў граў на фартэпіяна.